les décisions de ce premier exécutif européen, qu'est la haute autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'ils n'en faisaient qu'un. C'est là une des transformations essentielles.
Η Ευρώπη των πολιτών, των ιδεών, του κόσμου και των πολιτισμών. Η δική μας Ευρώπη. Με τον Θωμά Σιώμου στον 102 FM. Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας και του 102.3, καλώς ήρθατε στην δική μας Ευρώπη. Για την επόμενη ώρα θα μεταδώσουμε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσα από το ειδικό ένθετο της δικής μας Ευρώπης που ονομάζουμε Άρωμα Ευρώπης. Και θα συνδεθούμε με το Στρασβούργο για να συνομιλήσουμε με δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, τον κύριο Στέλιο Κυπουρόπουλο, γιατρό στο επάγγελμα και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο στο επάγγελμα και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της νομοσπονδιακής ομάδας Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Αριστερά των Πράσινων των Βόρειων Χωρών. Στη βροντίδα των ήχων σήμερα μαζί μας ο Κώστας Σαββίδης, γεια σου Κώστα, και στην επιμέλεια της εκπομπής, όπως ακούσατε και στο σήμα μας, ο Θωμάς Σιώμος. Με την ευκαιρία των συνεντεύξεων που θα φιλοξενήσουμε σήμερα, καλό να θυμίσουμε πως οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες και δεν οργανώνονται με βάση την εθνικότητά τους, αλλά με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση. Σήμερα υπάρχουν 7 πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Χριστιανοδημοκράτες αλλιώς λέγονται, η ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Renew Eurogroup, η ομάδα των Πράσινων, Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, η ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας, η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και τέλος η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Αριστερά των Πράσινων των Βόρειων Χωρών. Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα απαιτούνται τουλάχιστον 25 βουλευτές που πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1 τέταρτο του συνόλου των κρατών μελών, ενώ απαγορεύεται η ένταξη σε περισσότερες από μίας πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι βουλευτές που δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα και στην περίπτωση αυτή ανήκουν στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας ενημερωτικό ένθετο που αναδύει Άρωμα Ευρώπης.
Άρωμα Ευρώπης. Γεγονότα, οδηγίες, αποφάσεις χρήσιμες και κατανοητές πληροφορίες με Άρωμα Ευρώπης.
Έως τις 15 Μαρτίου, οι δημοσιογράφοι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το βραβείο δημοσιογραφίας Λορέντζο Νατάλι. Με το βραβείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβραβεύει δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο για ρεπορτάζ που αφηγούνται ιστορίες ανθρώπων, τα επιτεύγματα και τις προσπάθειές τους. Τα ρεπορτάζ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά, έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα. Οι ιστορίες αυτές αποκαλύπτουν τις αδικίες γύρω μας και μας αναγκάζουν να αναλάβουμε δράση. Το βραβείο δίνεται σε δημοσιογράφους που καλύπτουν θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι υποψηφιότητες του φετινού διαγωνισμού θα πρέπει να αφορούν διεθνείς συνεργασίες με αντικείμενο μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την νεολαία, την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους επιτυχώντες των ατομικών υποτροφιών Marie Curie. 1.475 έμπειροι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 296,5 εκατομμυρίων ευρώ για έρευνα που αφορά λύσεις σε τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα της κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, θεραπείες κατά του καρκίνου, διαχείριση της ενέργειας και βελτιστοποίηση της χρήσης των υδάτων στη γεωργία. Τα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 ερευνητές, θα επικεντρωθούν σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της προσέλκυσης και διατήρησης ταλαντούχων ερευνητών. Ορισμένοι από αυτούς θα εργαστούν σε συνέργεια με άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το πρόγραμμα Erasmus Plus ή η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τους Συσσωρευτές. Η μαθήτρια Σοφία Μελετιάδο από το νέο μιλότοπο Πέλλας αναδείχθηκε νικήτρια για την Ελλάδα στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού Νέοι Μεταφραστές. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός μετάφρασης διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. Το φετινό θέμα έθετε το ερώτημα τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξαν τους 28 νικητές μεταξύ 3.116 συμμετοχόντων από σχολεία από 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 87 μαθητές από 21 σχολεία, τα οποία καθορίστηκαν κατόπιν κλήρωσης αφού το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο φετινός διαγωνισμός ήταν ο πρώτος που έγινε πλήρως ηλεκτρονικά. Πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2019, ταυτόχρονα και στα 740 σχολεία που συμμετείχαν από όλη την Ευρώπη, από το Ουούλου της Φιλανδίας έως τις Αζόρες της Πορτογαλίας και το Ηράκλειο της Κρήτης. Η Σοφία Μελετιάδου, που σπουδάζει στο Γενικό Λύκειο Αξού Πέλλας, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να παραλάβει το βραβείο της και να συναντηθεί με τους υπόλοιπους νικητές, αλλά και με επαγγελματίες μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρωμα Ευρώπης. Ο 102 FM αναδύει Άρωμα Ευρώπης.
Αυτό είναι λοιπόν το ειδικό ένθετο με χρηστικές πληροφορίες και νέα από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έναρξη και στην λήξη της εκπομπής μας βάζουμε αυτό το ένθετο που αναδύει Άρωμα Ευρώπης. Ήρθε η ώρα όμως να συνδεθούμε με το Στρασβούργο. Εκεί έχουμε σε εξέλιξη την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Στέλιος Κυπουρόπουλος. Κύριε Κυπουρόπουλε, από τη Θεσσαλονίκη σας χαιρετούμε.
Καλησπέρα σας του Θεσσαλονίκου και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας να, μέσα στην εκπομπή σας να μιλάτε για θέματα Ευρώπης, είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια τακτική που πρέπει θεωρώ να ακολουθηθεί από όλα τα μέσα. Λίγο Ευρώπη γιατί είναι λίγο Ελλάδα, είναι λίγο όλοι εμείς.
Ποια είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών και όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο η ανάγκη για πληροφόρηση μοιάζει να αυξάνεται.
Όχι,
και...
να κάνω μια διόρθωση.
Βέβαια.
Δεν πρέπει να υπάρχουν όρια.
Μάλιστα, έχετε δίκιο.
Δηλαδή, δεν πρέπει να για δυσδιάκριτα όρια. Δεν υπάρχουν όρια, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω την καρδιά μου από τα πνευμόνια μου. Είναι ένα. Αν βάλουμε όρια, τότε δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα σώμα, θα θεωρήσουμε ότι έχουμε διακριτά τμήματα ξεχωριστά που πρέπει το καθένα να πάρει, να πάρει πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν ξέρετε το κείμενο του Αρκά που έλεγε, δεν θυμάμαι λέγεται, που ήταν ο τσακωμός μεταξύ των οργάνων. Κανένα δεν μπορεί να βγει μπροστά. Το ίδιο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της την αποχώρηση μιας χώρας η οποία κυθολώς μετά από ένα δημοψήφισμα επέλεξε το δρόμο που ο λαός της υπέδειξε, αποχώρησε και αυτή τη στιγμή έχουμε στο Στρασβούργο την πρώτη ολομέλεια χωρίς την ομάδα των Ευρωβουλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ποιο είναι το κλίμα, ποια είναι η αίσθηση στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ανάμεσα στους Ευρωβουλευτές, στις συζητήσεις σας και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται αυτές.
Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία από την ημέρα που γεννήθηκε η ιδέα και η αρχική υλοποίησή της, μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν πολύ πρωτότυπο, ήταν μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα. Άρα όποια βήματα ακολουθήθηκαν μετά ήταν μοναδικά και μαζί με τα βήματα φτιάχναμε ιστορία. Ένα κομμάτι της ιστορίας δυστυχώς είναι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Με μία απόφαση που επικυρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα. Οι φίλοι μας, πρώην συνάδελφοι του Ηνωμένου Βασιλείου λείπουνε. Λείπει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως είναι η επόμενη μέρα. Και τώρα πρέπει να δούμε τις συνθήκες που θα σέβονται τις εμπορικές, τις εκπαιδευτικές, τις γενικότερα συνεργατικές σχέσεις που πρέπει να δημιουργήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον με ένα άλλο ξένο κράτος που λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο. Μαζί όμως με αυτή την αποχώρηση των συναδέλφων έχουν έρθει και άλλοι συνάδελφοι, 44 περίπου νέοι συνάδελφοι από τις 27 χώρες κράτη-μέλη που συμπληρώνουν ένα μικρό κενό των συναδέλφων που έφυγαν.
Μιλάτε για την αναδιανομή των εδρών, οι οποίες κάποιες κρατήθηκαν για τις χώρες οι οποίες θα μπουν ως νέες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, άλλωστε είμαστε σε διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρώπης. Να δούμε με ποιες συνθήκες θα γίνει αυτή η διαδικασία.
Αυτό το πρωτόγνωρο κομμάτι των ευρωπαϊκών διαδικασιών, οι οποίες δεν έχουν ξανασυμβεί, τόσο ισχυρά εθνικά κράτη να παραχωρούν πολύ μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε ένα υπερεθνικό όργανο, το οποίο δηλώνει συνεχώς την πίστη του στην Ευρώπη και στην ειρήνη και στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ιδέας, ήταν μια πειραματική, θα λέγαμε, συνθήκη, η οποία έχει εξασφαλίσει το πιο βασικό της στόχο, που είναι η ειρήνη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
Γι' αυτό έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρώτη ιδέα, να υπάρξει ειρήνη μεταξύ κρατών, τα οποία μεταξύ τους είχαν πολλούς και δύσκολους, είχαν πολέμους.
Έντονους ανταγωνισμούς, οι οποίοι κρατούσαν αιώνες.
Ακριβώς. Και γι' αυτό έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εξομαλύνει, να αφαιρέσει αυτές τις διχόνοιες.
Πάντως, βλέποντας την ιστορία της, ήδη από το 2000-2003, όταν συζητιόταν η συνθήκη της Λισαβόνας που θα έπαιρνε και τη μορφή ενός συντάγματος που τελικά δεν επιλέγει από πολλούς λαούς και κάποια κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών, υπήρχε αυτή η μέρημνα για να δοθεί δυνατότητα σε μια χώρα, αν κάποια στιγμή το επιθυμήσει, να αποχωρήσει. Και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων μοιάζει 17-20 χρόνια μετά το να υλοποιείται μια τέτοιου τύπου αποχώρηση να είναι επίσης ένα δείγμα της ευρωπαϊκότητας της Ευρώπης, με την έννοια της ελευθερίας της βούλησης και των κυβερνήσεων και των λαών να επιλέξουν το δικό τους δρόμο, ακόμη και αν αυτός είναι μακριά από την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, και είναι πέρα του ότι ναι, λυπούμαστε, πρέπει να κρατήσουμε το βάθος που έχει αυτή η κίνηση. Μιλάμε για την ελευθερία που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερα μένεις, σου δίνεται και η ελευθερία, αν το επιθυμείς, να φύγεις. Ελεύθερα, πάμε και προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και αυτό που είπατε προηγουμένως είναι να δίνονται σιγά, αυτό παίρνει κόπο και αυτό παίρνει, χρειάζεται χρόνο, σιγά να φεύγουν οι αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη και να πηγαίνουν σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μετακινείται το βάρος των υποχρεώσεων από ένα όργανο που είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συγγνώμη, και να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η μετακίνηση είναι αργή, δύσκολη, θέλει χρόνο Και εδώ είμαστε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμβάλλουμε να ολοκληρώνουμε αυτή τη μετάβαση.
Κύριε Γιμπουρόπουλε, η Ευρώπη είναι μια ιστορία αλλαγών και είναι μια ιστορία αλληλεγγύης, όπου προσπαθούν οι φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης να υποστηριχθούν προκειμένου να αναπτυχθούν, ή οι φτωχότερες ή ομάδες οι οποίες δεν έχουν φωνή ή δεν είχαν τη δυνατότητα να ακουστούν, να ακουστούν. Οπότε υπάρχουν δύο πεδία στα οποία θα ήθελα να τοποθετηθείτε και να μου πείτε το έργο σας και τις δυνατότητες που σας έχουν δοθεί να συμβάλλετε. Το ένα αφορά το μεσογειακό χώρο, τον φτωχό νότο της Ευρώπης, το οποίο η Ελλάδα είναι μέρος, και εκεί υπάρχει μια συζήτηση ήδη από τα ευρωπαϊκά μεσογειακά προγράμματα, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 80, για να τραβήξουμε τη Μεσόγειο, τις μεσογειακές χώρες σε ανάπτυξη και να μπορέσουν να ισοσχελίσουν το επίπεδο ανάπτυξης τους με αυτό της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Και το άλλο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να μου πείτε κάποιες από τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες που έχετε αναπτύξει αφορά την ομάδα στην οποία κανείς μπορεί να πει, δεν είναι πολιτική, είναι κοινωνική ομάδα, μπορεί να πει ότι εντάσσεται, είναι η ομάδα των ανθρώπων με ειδικές δεξιότητες, των ανθρώπων οι οποίοι μοιάζουν να έχουν και να βιώνουν ακόμη πάρα πολλούς περιορισμούς στην πρόσβασή τους στο δημόσιο χώρο, στην πολιτική, στην καθημερινότητα που βιώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, και τα δύο έχουν ένα κοινό pattern. Παίρνεις αδύναμες ομάδες γεωγραφικά ή κοινωνικά και προσπαθείς να τις δώσεις, να δώσεις δηλαδή ως Ευρώπη, μια όθηση για να νιώσουν στοιχεία ισότητας. Πώς βιώνετε εσείς τις δυνατότητες που σας δίνει το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτά τα δύο πεδία?
Και αρχαίο μου, μόνο αυτές οι δύο ερωτήσεις μπορεί να είναι θέματα ολόκληρων εκπομπών. Πραγματικά
στο μέλλον
μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όμως σύντομα, ίσως και με ξεχωριστές απαντήσεις. Αυτό που ήθελα να καλύψουμε ως κεντρική ιδέα είναι το εξής. Μη μένουμε σε στερεότυπα. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε για να μπορέσουμε να δούμε καθαρά την επόμενη μέρα, να δούμε το μέλλον και να δούμε και το όραμα που κάποιοι άνθρωποι, για οποιονδήποτε λόγο, έχουν έρθει εδώ, αφήνουν τα σπίτια τους, αφήνουν την πατρίδα τους και έρχονται εδώ πέρα για να κάνουν κάτι, να δημιουργήσουν και να μπλέξουν και να ενισχύσουν το όραμα της Ευρώπης. Γιατί υπάρχει όραμα, υπάρχει θέληση να ενωθούμε. Τώρα, μιλήσατε για τη Μεσόγειο και τις μεσογειακές χώρες. Είμαι μέλος σε αυτό το, στην ομάδα που ασχολείται με τη Μεσόγειο και είμαι μέλος του Προεδρείου, συμμετέχω στο Προεδρείο όσον αφορά τα ζητήματα της Μεσογείου. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε ότι είμαστε ο φτωχός νότος. Όχι. Είμαστε ένα πολύ δυναμικό και πολύ ουσιαστικό κομμάτι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να επιτελέσουμε έναν μοναδικό ρόλο σε αυτή την πολύ πλούσια λεκάνη που έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε. Ξέρετε, μιλάμε για κλιματική αλλαγή και τώρα με αυτή την κλιματική αλλαγή που είναι στο προσκήνιο και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σοβαρά, ουσιαστικά και με πυγμή, δίνονται, και το λέω με πικρή αλλά είναι αλήθεια, δίνονται νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες που μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να συμμετέχουμε και να είμαστε παρόντες στο μέγιστο δυνατό. Μην βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ο φτωχός νότος, είναι ο δυναμικός συμμετέχων της Μεσογείου, αυτό που λέμε νότος. Από την άλλη, ανάπηροι πολίτες, ναι, έχω την τύχη, έχω τη χαρά να είμαι συνεισηγητής σε ένα ψήφισμα που δημιουργείται για τους ανάπηρους πολίτες, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε περίπου για 100 εκατομμύρια πολίτες που χαρακτηρίζονται ως ανάπηροι, και πρέπει και Σιώμο κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους. Δεν μιλάμε για άτομα με ειδικές δεξιότητες. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητα? Μιλάμε για ανάπηρους πολίτες οι οποίοι έγιναν ανάπηροι γιατί η κοινωνία δεν δέχεται ότι υπάρχει διαφορετικότητα, δεν δέχεται ότι εγώ χρησιμοποιώ αμαξίδιο, δεν δέχεται ότι δεν μπορώ να μιλήσω σωστά, δεν δέχεται ότι σκέφτομαι πιο αργά. σε αυτό το σημείο είμαστε. Και αυτό αυτή την οτροπία, αυτό το εμπόδιο του μυαλού πρέπει να το ρίξουμε. Είμαστε πολίτες ενός κράτου που πρέπει, που θέλουμε, που χρειάζεται να μάθει να λειτουργεί για όλους. Και αυτό εγώ είμαι εδώ, παλεύω και μέσα από την εισήγησή μου θέλω να μεταφέρω στο ψήφισμα που πρόκειται να ψηφιστεί μέσα στο Μάτιο και αφορά την πολιτική στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020. Είμαστε εδώ και δημιουργούμε μέλλον και δημιουργούμε προοπτική για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έλαβα το μήνυμα και προσωπικά και θα αναφέρομαι πια στην αναπηρία ως αναπηρία, χωρίς να χρησιμοποιώ τον πολιτικά ορθό όρο, ο οποίος μας έρχεται
όχι,
από μια εποχή στην οποία ήταν χρειαζόταν.
Δεν είναι πολιτικά αυτό.
Χρειαζόταν ένα μεταβατικό στάδιο για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, νομίζω.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Έχουμε όμως συνηθίσει από την Ελλάδα να μένουμε στα μεταβατικά στάδια και να μένουμε στο τελικό στάδιο που χρειάζεται για να οριοθετήσουμε την αλλαγή. Όπως γίνεται και με την ψυχική υγεία. Φοβόμαστε το στίγμα να πούμε ότι έχουμε κατάθλιψη. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με αλήθειες και να σταματήσουμε να φοβόμαστε τα στίγματα.
Κύριε Γιπουργόπουλε, μου δώσετε την πάσα για την τελευταία ερώτηση δυστυχώς στη συζήτησή μας, που έχει να κάνει με μια σύγκριση που θα ήθελα, αν θέλετε να την τολμήσετε, μεταξύ των δυνατοτήτων που σας δίνει η πολιτική για να εμπεδώσετε και να διεκδικήσετε κομμάτια των ηθικών σας αξιών και των στοχεύσεών σας, σε σύγκριση με το ιατρικό επάγγελμα, το οποίο αναγκαστήκατε προφανώς να το βάλετε για λίγο στο περιθώριο λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωβουλή. Μια σύγκριση μεταξύ του γιατρού και του ευρωβουλευτή Στέλιου Κυπουρόπουλου, ποιο από τους δύο ρόλους θα αναδείκνει ως πιο σημαντικό και ως προτιμητέο, αν μπορείτε να αποφασίσετε?
Αυτό σίγουρα δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα, γιατί ό,τι κάνω στη ζωή μου τίποτα δεν το υποτιμώ και πάντα το αναδεικνύω, γιατί βρίσκομαι εκεί που θέλω να είμαι. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα μέγιστα καλό σημείο, γιατί όπως συνήθιζα να δουλεύω μαζί με ανθρώπους και να προσπαθώ μέσα από τα εργαλεία που μου έδινε η ψυχιατρική και τα μέσα της ψυχικής υγείας να βελτιώνω ζωές κάποιων ανθρώπων, τώρα μπορώ να βελτιώσω ζωές πολλαπλάσιων ανθρώπων. Και αυτό, μόνο αυτό, μου δίνει την ειδική αξία να προχωράω και όσο και να στεναχωριέμαι που πλέον δεν ασκώ την ψυχιατρική μου ιδιότητα, να χαίρομαι γιατί βοηθάω. Έχω έρθει εδώ πέρα για να βοηθάω. Μου έχουν δοθεί κάποια εργαλεία για να βοηθάω. Μου έχουν δοθεί δυνατότητες για να βοηθάω. Και αυτό θέλω να κάνω, γι' αυτό έχω έρθει, γι' αυτό παλεύω και όσο κι αν μέσα αυτή την 4,5 χρόνια πλέον θέλω να τελειώσω με το ότι έχω βοηθήσει κάποιους λίγους, πολλούς, μακάρι πάρα πολλούς, αλλά κάποιους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας ειδικότερα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε πραγματικά να πετύχετε, γιατί αν πετύχετε εσείς, θα πετύχουμε όλοι μαζί. Ήταν τιμή μας να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Κυπουρόπουλο, να συνδεθούμε στο Στρασβούργο, όπου υπάρχει σε εξέλιξη η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Η δική μας Ευρώπη. Ιδέες, πρόσωπα και χρήσιμες πληροφορίες από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.r.gr.
Ακούτε λοιπόν την δική μας Ευρώπη. Συνδεθήκαμε με το Στρασβούργο. Συνομιλήσαμε με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το Στρασβούργο, όπου θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος και ταυτόχρονα Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Αριστερά των Πράσινων των Βόρειων Κορών. Η δική μας Ευρώπη. Ιδέες, πρόσωπα και χρήσιμες πληροφορίες από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδυόμαστε τηλεφωνικά με το Στρασβούργο. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, συνάδελφος δημοσιογράφος. Χαίρετε από την Θεσσαλονίκη.
Χαιρετώ από το Στρασβούργο.
Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που μας ήρθε στο μυαλό να κάνουμε σε αυτή τη σύνδεσή μας είναι η αίσθηση που αποκομίσατε για την πρώτη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς την παρουσία των συναδέλφων σας από το Ηνωμένο Βασίλειο και βέβαια χωρίς εκείνη την σημαντική ομάδα των ευρωσκεπτικιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνήθως ερχόταν με τα σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και πολλά χρόνια και με έναν ιδιότυπο τρόπο τα κουνούσε στην διάρκεια των διαφόρων συζητήσεων που λάμβαναν χώρα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Κοιτάξτε, δεν ήταν ευρωσκεπτικιστές, άλλωστε τέτοιους έχουμε κι άλλους που κουνάνε άλλα σημαία. Είναι ακροδεξοί. Και αυτό πρέπει να καθοριστεί, διότι με το πλαίσιο και με την λεζάντα του ευρωσκεπτικιστή έχουν παίξει παραπλανητικές ειδήσεις ό,τι αφορά στην εικόνα ανθρώπων, ομάδων, πολιτών, οι οποίοι βάζουν προβληματισμούς για το πώς δουλεύει και πώς θα θέλει να δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί το πλείστον, αυτό το γκρουπ εκεί είναι γκρουπ της ακροδεξιάς. Της ακραίας δεξιάς και της ακροδεξιάς.
Πρόκειται για μια μετονυμία του εθνικισμού. Επειδή δεν μπορούν να μιλήσουν με σαφώς εθνικιστικές αναφορές, προτιμούν τον αντιευρωπαϊκό δρόμο για να εκφράσουν τις εθνοκεντρικές τους απόψεις.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί η άλλη πλευρά, η δημοκρατική πλευρά, δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους και δεν τους χαρακτηρίζει για αυτό που είναι και όχι για το τρένο το οποίο χρησιμοποιούν για να εκφράσουν τις ακροδεξίες και φασιστικές τους απόψεις. Θέλω να σας πω ότι η βάση και ο πυρήνας ακόμα και των Βρετανών στην προκειμένη περίπτωση ήταν ακραία δεξιά. Ακραία δεξιά και πολύ προβληματική. Όμως υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο λείπει, το οποίο είναι από τις δυνάμεις αυτό που λέμε του προοδευτικού τόξου, σοσιαλιστών, πρασίνων και άλλων δυνάμεων, που βοηθούσαν πάρα πολύ σε αυτό που λέμε δημοκρατικός πολιτικός διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην στρίβει το καράβι της Ευρώπης σε ακραία δεξιές και προβληματικές και επικίνδυνες αποφάσεις.
Είναι γεγονός πως στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια κουλτούρα, ένας πολιτικός πολιτισμός όπου ο δημοκρατικός διάλογος μπορεί να είναι έντονος και να έχει και μια θεαματικότητα πολύ συχνά όταν βλέπουμε τις γνωστές εικόνες από το κοινοβούλιο τους, αλλά πάντα υπάρχει ένας σεβασμός στους κανόνες δημοκρατίας, η οποία είναι και το μοναδικό πλαίσιο το οποίο μέχρι στιγμής γνωρίζουμε για να λειτουργήσουν οι χώρες αλλά και οι υπερεθνικοί οργανισμοί σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω όμως το ερώτημα που θέσατε.
Ναι. Θέλω να συμπληρώσω αυτό ότι ξέρετε ο πιο δεξιός Βρετανός είναι ο πιο προοδευτικός Πολωνός, ή Ρουμάνος, ή Σλοβάκος, ή Ούγγρος. Οπότε έχει μια αξία, ξέρετε, στο βαρόμετρο της αξίας και της ουσίας της πολιτικής αντιπαράθεσης τους ή της πολιτικής σκέψης.
Είναι πάντως, θα το έλεγα εγώ, εξαιρετικό, όχι με θετική σήμανση, το πώς 20 χρόνια μετά την εισχώρηση των χωρών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες τότε είχαν διακρινόταν για ένα έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, θεωρούσαν την Ευρώπη ως έναν χώρο μέσα από τον οποίο θα ανθίσουν, έχουν περάσει 2 δεκαετίες περίπου, λιγότερο από 2 δεκαετίες, και έχουν πάρει έναν δρόμο οπισθοδρόμησης. Έχουμε πάει κάποια βήματα πίσω και είναι πολύ πιο εμφανείς πια αυτές οι διαιρετικές τομές μεταξύ παλιάς Ευρώπης, νέας Ευρώπης, μεταξύ βορρά-νότου. Τι έχει πάει στραβά?
Έχει πάει στραβά το αφήγημα. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό το είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δηλαδή οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παίρνουν πολύ συντήρηση από τις κυβερνήσεις τους, εννοώ, και το αφήγημά τους είναι πάρα πολύ στηρητικό σε ό,τι αφορά καταρχήν στα δικαιώματα όπως αυτά υπάρχουν, δηλαδή από τα εργατικά δικαιώματα και τη θέση του εργαζόμενου στην παραγωγή μέχρι τα προσωπικά ατομικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα των λεγόμενων μειονοτήτων. Λέω λεγόμενων γιατί αυτά, ξέρετε, είναι κάτι που θέλει πολύ κουβέντα αν μια ομάδα ανθρώπων τους κάνεις μειονότητα επειδή είναι πολιτική σου θέση. Δεν απλά λίγοι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Και εδώ υπάρχει πολύ σημαντική σύγκρουση. Ας πούμε, παράδειγμα, σήμερα ξαναμπαίνει πάλι το θέμα της Πολωνίας. Όπου είμαι και εισηγητής κιόλας. Το θέμα της Πολωνίας είναι πολύ σοβαρό γιατί έχουμε παρεμβάσει της κεντρικής κυβέρνησης στην δικαστική εξουσία. Έχουμε την απεργία των δικαστικών. Προσπαθεί δηλαδή η κυβέρνηση της Πολωνίας να ελέγξει πλήρως το δικαστικό σώμα. Και παράλληλα προβλήματα υπάρχουν και στο θέμα του τύπου και της ελευθεροτυπίας, αλλά και σε ζητήματα ομάδων όπως είναι η Ρωμά ή είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή είναι οι θρησκευτικές μειονότητες και ούτω καθεξής.
Αν κάποιος αναζητούσε μια φωτεινή χαραμάδα σε αυτό το έτσι, δυσίωνο τοπίο, μέσα στο οποίο βλέπουμε την ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη, να θεσμοποιείται, να φυσικοποιείται ο λόγος της, να υιοθετείται από πάρα πολλά θεσμικά και κοινοβουλευτικά κόμματα πια, να υιοθετούνται πρακτικές και απόψεις, οι οποίες στο παρελθόν ήταν περιθώριο. Αν κάποιος αναζητούσε μια φωτεινή χαραμάδα, μια πολιτική, μια αφετηρία, την άκρη ενός νήματος για να αντιστραφεί αυτό το αφήγημα, πού θα έπρεπε να στραφούμε? Θα έπρεπε να στραφούμε προς το κοινό, προς τους νέους, προς τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή και είναι υποαντιπροσωπευμένοι? Ποια είναι η αντίληψή σας, η δικιά σας?
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι οριζόντιο. Δηλαδή, έχεις ήττες από τη μία, έχεις νίκες από την άλλη. Δηλαδή, έχεις μια κυβέρνηση στην Πορτογαλία και μια κυβέρνηση στην Ισπανία, όπου πάει το καράβι διαφορετικά. Έχεις μια ανατροπή, μια αλλαγή κυβέρνηση στην Ελλάδα, που πάει το πράγμα αλλιώς. Έχεις μια μεγάλη νίκη του Sinn Féin χθες με 25,5% απρόσμενη. Έχεις τον Όρμπαν στα ανατολικά. Έχουμε σε εξέλιξη στην Ιταλία όπου δεν υπάρχει αριστερά πια, αν είναι δυνατόν, και έχουμε εκφράσεις που είναι πάρα πολύ προβληματικές σε επίπεδο θεωρίας και θεωρητικής δράσης. Ζήμωση γίνεται. Αυτό που έχει αξία είναι ότι η ακροδεξιά πλέον στον κόσμο φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, απόλυτα οργανωμένη και συμπαγής. Η αντίληψή της έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από τον Τραμπ. Μιλάω στο αφήγημα της πολιτικής. Κατεβαίνει κάτω στον Μπολσονάρο για να φτάσει μέχρι τον Όρμπαν, τον Σαλβίνι ή ακόμα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη Θουριγκία, παραδείγματος χάρη, που είδατε τα γεγονότα που έγιναν εκεί, όπου ο φιλελεύθερος δέχτηκε να γίνει πρωθυπουργός των Ναζί. Βεβαίως, αυτή είναι η πρώτη οπτική. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι αυτός έγινε πρωθυπουργός για 25 ώρες μόνο μέσα από τη λαϊκή κατακραυγή. Και πάμε σε εκλογές στο κρατήριο αυτό της Γερμανίας, όπου από ό,τι φαίνεται το Ντε Λίνκε πάει για πρώτη δύναμη, το κόμμα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, μαζί με τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους. Οπότε θα έχουμε αλλαγή του σχετισμού. Δηλαδή τα αντανακλαστικά στη Θουριγκία, στη Γερμανία έδρασαν, νομίζω και μετά την πολύ σοβαρή παρέμβαση του Ντε Λίνκε και της επικεφαλής του Ντε Λίνκε, που πέταξε στα πόδια, αν θυμάστε, την αρθοδέσμηση των Πρωθυπουργό των 25 ωρών, που ήταν φιλελεύθερος, ξέρετε.
Ναι, ναι, ήταν φιλελεύθερος, αλλά το 5% ήταν μια πολύ μικρή μειοψηφία που με μια άλλη μειοψηφία.
Πολλές φορές τα κόμματα της λεγόμενης κεντροδεξιάς, της επίσημης δεξιάς, φλερτάρουν ή θεωρούν αυτοί συγκυριακές συμμαχίες με τους φασίστες, όπου αυτοί παίρνουν χώρο. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία της συνεργασίας των προοδευτικών ανθρώπων και των προοδευτικών δυνάμεων, όπως αυτές εκφράζονται. Και προοδευτικές δυνάμεις και ανθρώπους δεν θα φωτογραφίσω μόνο τις δυνάμεις της αριστεράς ή της ευρύτερης σοσιαλδημοκρατίας και των παρασύνων, αλλά θα μπορέσουμε να βρούμε προοδευτικούς ανθρώπους ακόμα και σε αυτό που λέμε στην δεξιά της διανόησης.
Άνθρωποι οι οποίοι βάζουν...
Είναι αποτυσμένοι, αν θέλετε καλά. Και εδώ έχουμε το παράδειγμα του Renew, δηλαδή μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, όπου έχει αντανακλαστικά δημοκρατικά και συνεργαζόμαστε μαζί τους σε πάρα πολλά θέματα. Εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Αριστερά και εγώ δηλαδή ως κοντινέτος σε κάποιες επιτροπές.
Αυτό που επίσης είναι εμφανές, και διορθώστε με αν κάνω λάθος στην δική μου εκτίμηση, είναι ότι καθώς έχουμε τα ζητήματα είναι πολύ κραυγαλαία, οι φωνές γίνονται πιο ριζοσπαστικές και πιο εμφανώς τοποθετημένες στα άκρα του πολιτικού φάσματος. Δηλαδή η ακροδεξιά θεσμοποιείται και παίρνει τη φωνή που παίρνει, η αριστερά γίνεται πιο ριζοσπαστική, πιο διεκδικητική, αναζητάει το μερίδιο που της αρμόζει όχι μονάχα πια στους δρόμους αλλά και στη διακυβέρνηση και στήχη των χωρών. Μοιάζει το κέντρο, ακόμη και η σοσιαλδημοκρατία, το κεντροαριστερό κομμάτι του πολιτικού φάσματος, να έχει αμβλύνει πάρα πολύ την παρουσία του, να έχει χάσει την παρουσία του, την δυνατότητά του να είναι καταλήτης στα πράγματα όπως υπήρξε στο παρελθόν, τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90. Αυτή η ανάλυση σας βρίσκει σαν σύμφωνο κυρίως όσον αφορά το ρόλο του προοδευτικού κέντρου στο ευρωπαϊκό πολιτικό φάσμα?
Κοιτάξτε, εγώ δεν το βλέπω το χώρο του κέντρου σαν πολιτικό χώρο, ενώ δηλαδή ιδεολογικά δεν το βλέπω. Θα το χαρακτηρίζω πολλές φορές ακραίο κέντρο, το οποίο έρχεται και συνδράμει πάρα πολύ με δυνάμεις της συντήρησης. Η λέξη ριζοσπαστικοποίηση θα την τοποθετούσα μόνο για τις δυνάμεις της αριστεράς και των συμμάχων, δηλαδή σοσιαλιστών ή πρασίνων. Εδώ παρατηρώ ότι οι ευρωεκλογές αυτές, οι τελευταίες, ήταν πολύ αρνητικές για το ισοζύγιο μεταξύ προοδευτικών δυνάμεων και συντηρητικών, ακραίων συντηρητικών δυνάμεων. Όμως, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά είναι κομμάτι και της σύνθεσης που χρειάζεται και υποχρεούται να έχει το Ευρωκοινοβούλιο, διότι δεν μπορεί καμία πολιτική ομάδα από τις κυρίαρχες να επιβάλλει πράγματα. Οπότε, η συνεργασία και η συνεννόηση πολλές φορές μπορούν να φέρουν προοδευτικό πρόσημο. Να σας πω ένα παράδειγμα στο θέμα των δικαιωμάτων. Δεν έχουμε κάνει τεράστια πιστοδρόμηση ακόμα, γιατί παίζει καταλυτικό ρόλο το κόμμα Renew στην προκειμένη περίπτωση, ενώ στις άλλες περιπτώσεις έχουμε οπισθοδρομήσεις. Θεωρώ ότι η νέα πενταετία, δηλαδή αυτή εδώ που χτίζουμε τώρα για την επόμενη πενταετία, θα έχουν διαφορετική δυναμική πολιτικές ομάδες. Θα είναι ενισχυμένη η αριστερά και θα είναι και ενισχυμένη και η αριστερή σοσιαλδημοκρατία σε σχέση με τη δυτική. Θεωρώ, για να μην σας κουράσω, ότι υπεύθυνη για την ακραία δεξιά στροφή είναι οι σοσιαλδημοκράτες, διότι και σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύστηκαν πίσω από την δεξιά, η οποία σύστηκε από την ακροδεξιά και όλοι μαζί πέσαν σε ένα καζάνι. Γι' αυτό παρατηρούμε και την εξαφάνιση ή τη μείωση ποσοστών της κλασικής σοσιαλδημοκρατίας και την εμφάνιση νέων δυνάμεων. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, το κόμμα το οποίο εξέφραζε χρόνια την ελληνική σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, είναι πια μια μικρή περιφερειακή δύναμη του 5%. Στην Γερμανία έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά τους. Στην Ισπανία όμως, που ο δρόμος ήταν προοδευτικός και αριστερός σε συνεργασία με τους Ποντέμος, ή στην Πορτογαλία μαζί με τους αριστερούς και κομμουνιστές, είδαμε ότι εκεί τα ποσοστά των σοσιαλδημοκρατών αυξήθηκαν χωρίς να χάσει η αριστερά. Αυτό είναι ένα θέμα και για την αριστερά. Δεν μπορεί η αριστερά να βλέπει, ενώ η ριζοσπαστική αριστερά ή όπως αυτή εκφράζεται η αριστερά μέσα από την GUE-NGL, δεν μπορεί να βλέπει ως εχθρό τον διπλανό, τον σοσιαλιστή δηλαδή τον πράσινο, και όχι τον κλασικό βασικό εχθρό που είναι η δεξιά και αυτό που εκπροσωπεί. Αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε και στην ελληνική σκηνή, όπου παραδείγματος χάρη βλέπω και βλέπαμε όλο αυτόν τον καιρό ότι η επιθετικότητα, ας πούμε, του ΚΚΕ προς το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ετεροβαρής. Δεν είναι ο εχθρός του ΚΚΕ, δεν θα έπρεπε, και ούτω καθεξής, ακόμα και του ΚΙΝΑΛ. Όταν το δεις διαφορετικά λοιπόν, όπως στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, τα ποσοστά των κομμάτων αυτών αυξάνονται, η δεξιά αναγκάζεται να πάει προς το κέντρο και να αφήσει την ακροδεξιά και η ακροδεξιά συρρυκνώνεται. Έτσι το διαβάζω εγώ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της αριστεράς και ο βασικός κυρίαρχος, θα έλεγα, συνομιλητής για τις εξελίξεις και τη διαμόρφωση νέων συνθήκων και μέσα στην αριστερά, αλλά και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ενώ σοσιαλιστές και πρασίνους. Για μένα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο δηλαδή για αυτή τη δουλειά μας είναι ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι σημείο αναφοράς στις συνομιλίες μας.
Αν αναζητήσουμε success stories στον χώρο της αριστεράς, θα σας αναφέρω δύο ονόματα και θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο τον τρόπο με τον οποίο διαβάζετε εσείς την παρουσία τους. Στο ένα έχουμε τον Τζέρεμι Κόρμπιν, που αναγεννά τους εργατικούς με τον τρόπο με τον οποίο το έχει κάνει, και το άλλο όνομα που έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα να σχολιάσει την παρουσία του είναι ο Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος κερδίζει την Αϊόβα και φαίνεται να πηγαίνει ξανά για το χρήσμα των δημοκρατικών. Προέρχονται από το χώρο της αριστερής πολιτικής σκέψης και της λαϊκής, ας το πούμε έτσι, διεκδίκησης για να αποκτήσουν φωνή και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν την είχαν.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά στον Κόρμπιν, θέλω να σας πω ότι ήμουν κριτικός στη στάση του Κόρμπιν στα θέματα, γιατί στο θέμα του Brexit, που είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για την Ευρώπη, γιατί το βασικό θέμα στην Ευρώπη δεν είναι να φύγουμε από την Ευρώπη, είναι να πάρουμε το τιμόνι της Ευρώπης. Αυτός είναι ο ρόλος της αριστεράς, όπως και στο αστικό κοινοβούλιο. Ο ρόλος μας δεν είναι να βγούμε έξω από το αστικό κοινοβούλιο επειδή διαφωνούμε με τον καπιταλισμό, να είμαστε στο κοινοβούλιο και να έχουμε νομοθετήματα τέτοια υπέρ των δικών μας απόψεων και της λαϊκής βάσης. Ο Κόρμπιν λοιπόν στο θέμα του Brexit δεν πήρε και το Βρετανικό Κόμμα καθαρή θέση, δεν καθοδήγησε χωρίς εισαγωγικά τους πολίτες για το ποια είναι η θέση του, και δεν είναι δυνατόν η αριστερά να μην μπαίνει θέση και να λέει κατά συνείδηση στον κόσμο σε ένα τέτοιο κορυφαίο θέμα. Εν αντιθέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, μετά το δημοψήφισμα και για το δημοψήφισμα και μετά, πήρε θέση, πήρε την πολιτική ευθύνη δηλαδή και είπε αυτός είναι ο δρόμος, αυτό πιστεύω, πείτε μου. Και γι' αυτό κρίθηκε. Στη μία κέρδισε, στην άλλη έχασε. Αυτό θεωρώ ότι είναι υγεία. Γι' αυτό λοιπόν, και για να κλείσω με τους Βρετανούς, το Εργατικό Κόμμα ορθά πήγε την αντίληψή του και το αφήγημά του πιο αριστερά και όχι όπως ήταν οι προκάτοχοι του Κόρμπιν, δηλαδή δεξιά σοσιαλδημοκρατία. Όμως από την άλλη, νομίζω ήταν ελλιπές σε ό,τι αφορά σε αυτό που λέμε την προοπτική, όπως βλέπει στη Γυραιά Ήπειρο. Το θέμα των ΗΠΑ, η απάντηση, αν κερδίσει ο εκλεκτός μας και δικός μου δηλαδή, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι την Αμερική των μεγάλων αντιθέσεων και των μεγάλων συγκρούσεων δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει το πρωταγωνιστικό κομμάτι, αυτό που λέμε της ταξικής θέσης των πραγμάτων και της ρεαλιστικής προοπτικής. Αν κερδίσει λοιπόν το χρήσμα, θα έχουμε μια διαφορετική πολιτική αναμέτρηση μεταξύ ρεπουμπλικανών δημοκρατών σε απόλυτα ταξική δομή, διότι έχουμε και εκεί, όπως και σε όλο τον κόσμο, δύο κόσμους σε μεγάλη, με καθόλου, πώς θα πω,
συμβατότητα. Κόσμο,
ναι.
Αντιπαραθετικότητα. Ένας κόσμος διχοτομημένος
για από κάτω και από πάνω. Είναι πολύ έντονες οι αντιθέσεις. Και σε οικονομική βάση και σε ιδεολογικό αφήγημα και ούτω καθεξής. Και πραγματικά οι επόμενες εκλογές στις ΗΠΑ με αυτό το πρόσωπο θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ένα από τα σημαντικά κέρδη που κερδίσαμε και με τον Brexit αλλά και με την παρουσία του Donald Trump στην πολιτική σκηνή είναι ότι οι υποθέσεις για την δημοκρατία έχουν αρχίσει να συζητιούνται ευρέως πια. Όχι μόνο να συζητήσαν τις δικές μας που είναι πολιτικές στο πλαίσιο του ρόλου του καθενός, αλλά και στις συζητήσεις των πολιτών. Η πολιτική συζήτηση έχει επιστρέψει ξανά εδώ και περίπου μία δεκαετία, αλλά είναι μία συζήτηση η οποία πραγματικά παίρνει ένα διπλό δρόμο. Σε κάποιους η δημοκρατία μοιάζει ως ένας τρόπος με τον οποίο ως εργαλείο μπορούμε να αλλάξουμε την μοίρα των κοινωνιών και των ανθρώπων, και σε κάποιους άλλους μοιάζει ως ένα χώρος ο οποίος ίσως θα χρειαστεί βελτιώσεις ή επαναδόμηση, επαναπροσδιορισμό, όπως το λένε πολύ συχνά.
Ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη το ζήσαμε αυτό.
Βέβαια.
Όταν η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία με τον κύριο Σιμίτη και η Ελληνική Κεντροδεξιά τότε με τον κύριο Καραμαλή ουσιαστικά δεν διαφωνούσαν σε τίποτα, απλώς έλεγαν ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το υπάρχον δρομολόγιο. Θυμίζω στους πιο παλιούς ακροατές ότι μπήκε τότε και η φοβερή ερώτηση στις δημοσκοπήσεις ποιος είναι ο καταλληλότερος. Ο καταλληλότερος σημαίνει ότι έχω ένα ενιαίο πιάτο και ποιος είναι ο καταλληλότερος να το καταναλώσει ή να το διαμορφώσει ή να το σερβίρει. Η πολιτική λοιπόν δεν μπαίνει σε μια λογική καταλληλότερου. Εκεί λοιπόν είχαμε τον κύριο Σιμίτη να κερδίζει το 2000 με λίγες ψήφους και αμέσως μετά το 4 να κερδίζει ο κύριος Καραμαλής και βεβαίως η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία και αυτό είναι φανερό. Όταν έχεις λοιπόν διαφοροποίηση και καθαρή τοποθέτηση των πολιτικών δυνάμεων, ανοίγει ο διάλογος, ανοίγει η δημοκρατία και βεβαίως έτσι απομονώνονται οι φασιστικές ακροδεξιές φωνές, η ρητορική μίσους και βλέπουμε τα πραγματικά προβλήματα και εκεί τα αντιμετωπίζουμε αναλόγως των πολιτικών δυνάμεων και των θέσεών του και της δύναμής τους. Οι κοινωνίες αποφασίζουν σε αυτό. Εδώ λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια νέα κατάσταση που έχει ενδιαφέρον, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγάλο κόμμα της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, δεν είναι η παράταξη, του χώρου, εγώ θα έλεγα καλύτερα, του νέου προοδευτικού χώρου, κυρίαρχο τρένο, όμως δεν μπορεί να είναι το μόνο τρένο. Ή θα δημιουργηθούν και άλλοι φορείς παράλληλοι, ή θα αλλάξουν ρότα οι υπάρχοντες. Γιατί στο κομμάτι της δεξιάς είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία απορρόφησε το σύνολο του αντισύριζα μετόπου και του δεξιού και ακραία δεξιού μετόπου και αυτό είχαμε πολιτικές αλλαγές. Στο χάρτη δηλαδή. Εξαφανίστηκαν κόμματα, εμφανίστηκαν νέα κόμματα και νέα πλυντήρια. Νομίζω ότι αυτή η διετία, πενταετία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα δικά μας πράγματα θα είναι καθοριστική, διότι η μεταπολίτευση στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Είμαστε σε άλλη κατάσταση.
Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση περισσότερο προσωπική. Ήσταν για πολλές δεκαετίες δημοσιογράφος και τώρα έχετε μία θέση στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και θα ήθελα λίγο να μου συγκρίνετε τους δύο ρόλους στη δημόσια σφαίρα. Αν οι δυνατότητες που δίνει η ενεργή πολιτική θέση που έχετε τώρα είναι πολύ περισσότερες για να παρέμβετε στην κοινωνία από ότι αυτές που για δεκαετίες σας παρήχε το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Είναι άλλος ρόλος στο ίδιο έργο όμως. Δηλαδή στο πρώτο μέρος παρατηρούσαμε και σχολιάζαμε τα γεγονότα και διεκδικούσαμε. Στο σημερινό ρόλο είσαι μέσα στο ring, μέσα στο χώρο και προσπαθείς να νομοθετήσεις για αυτά που πάλαβες τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να σας πω ακόμα ότι εγώ και όλοι εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δεν ήμασταν, όπως και αυτοί που βρίσκονται εδώ και ασκούσαν το ιατρικό επάγγελμα είναι γιατροί ή εργάτες ή φούρναροι ή οτιδήποτε έκαναν πριν, και αυτή η διαφορά που βλέπουμε εμείς σε σχέση πολιτικής και πολίτη δεν είναι επαγγελματική σχέση, είναι δράση. Δηλαδή, αν δεν είχα την τιμή από χιλιάδες συμπολίτες μου που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και σταύρωσαν, επέλεξαν εμένα, θα γύρναγα και θα συνέχισα να κάνω αυτό που ήξερα να κάνω και ξέρω να κάνω. Και αυτό θα συμβεί αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή. Δεν είναι επαγγελματικής αποκατάστασης.
Πολλές έρευνες, οι οποίες μελετούν αυτό το φαινόμενο της μεταπίδησης δημοσιογράφων στον χώρο της πολιτικής, δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο ίσως από τους μισούς, επιστρέφει πίσω.
Όχι, όχι, κοιτάξτε.
Στη δημοσιογραφία.
Και από τους γιατρούς επιστρέφουν στα γιατρία τους, και από τους δικηγόρους στα δικηγορικά τους γραφεία. Και από τους εργάτες στα γιαπιά, και από τους όσους αγρότες, δυστυχώς λίγους, στη γη. Εμείς, αν το δείτε αναλογικά, δεν έχουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Βέβαια, ο Σασόλη νομίζω είναι δημοσιογράφος, ο πρώην. Έχουμε όμως δημοσιογράφους, και γιατί να μην έχουμε, αφού ασχολούνται με τα κοινά, με το δημόσιο βίο δηλαδή. Οπότε δεν έχει απλώς μια λογική ότι είναι γνωστός και έρχεται. Είναι και η γενικότερη δράση και στάση μέσα από τους πολιτικούς οργανισμούς. Άλλωστε, να σας πω κάτι, συνάδελφοί μου, και εγώ δηλαδή, και άλλοι που εκλέχθηκαν, δεν βγήκαμε μόνοι μας. Ήμασταν μέσα σε ένα πολιτικό τρένο.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, εγώ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Σπυράκη είναι εδώ. Mm. Κυρία Σπυράκη έχει μια διαδρομή στον χώρο της δημοσιογραφίας, η οποία μπορεί να κριθεί όπως μπορώ να κριθώ και εγώ. Επελέγει.
Άλλωστε, από το διαφορισμό και μετά, ο χώρος των μέσων ήταν η τέταρτη εξουσία. Δηλαδή, ήταν ένας πυλώνας της δημοκρατίας, ο οποίος δεν ήταν θεσμοποιημένος.
Ποτέ ο τύπος δεν ήταν στην Ελλάδα τέταρτη εξουσία. Οι καναλάρχες ήταν τέταρτη εξουσία και οι ιδιοκτήτες.
Όχι, εγώ μίλησα για το διαφωτισμό και μετά. Για το διαφωτισμό μίλησα, για τους αιώνες της τυπογραφίας. Μετά την ηλεκτρονική.
Δεν ήταν σπόντα σε εσάς αυτή.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Είναι σίγουρο. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα δεν είναι τέταρτη εξουσία, είναι πρώτη εξουσία.
Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα.
Αυτοί καθορίζουν την ατζέντα, αυτοί καθορίζουν το περιεχόμενο, αυτοί δημιουργούν και καθοδηγούν τις πλασματικές παραπλανητικές ειδήσεις, το νεκρό να τα σαλητήρια για την συμφωνία των Πρεσπών, για τις μαμάδες που περνάγανε, τις γιαγιάδες που περνάγανε χρυσαυγίτες απέναντι, για τους γάμους των χρυσαυγητών, μάθαμε όλα τα κουμπαριλίκια. Αυτοί τα κάνανε αυτά, για το πώς έκρυψαν τα μεγάλα σκάνδαλα, από το σκάνδαλο Νοβάρτης μέχρι όπου θέλετε να πάμε, από αυτά που έπαιρναν, πώς έπαιρνε με κοπανιστό αέρα τα δάνεια για να χρεοκοπήσει η χώρα από όλους αυτούς και να δημιουργηθούν σήμερα καινούργιοι ολιγάρχες. Και σήμερα, αυτό θέλω να το πω, μιας και είμαστε δημόσια ραδιοτηλεόραση στην ΕΡΤ, δηλαδή που έχω εργαστεί και έχω αγαπήσει πάρα πολύ και θα την υποστηρίζω πάντα με όποια κυβέρνηση είναι πάνω, ότι, στα πράγματα δηλαδή, ότι σήμερα στην Ελλάδα τα πράγματα είναι τραγικά στο κομμάτι αυτό. Έχουμε τρεις ολιγάρχες που ελέγχουν το σύνολο της συχνότητας σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, το σύνολο, του servers, δηλαδή εννοώ, δηλαδή πώς μεταδίδεται. Όχι μόνο το διαδίκτυο, το σήμα της τηλεόρασης. Το σήμα της τηλεόρασης, της διαδικτυακής τηλεόρασης, το πρακτορείο ειδήσεων διανομής του τύπου, την κινητή τηλεφωνία, τα πάντα. Για ποια δημοκρατία μίντια και για ποια ελευθερία του δημοσιογράφου μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα στην Ελλάδα, που είναι το ίδιο έργο copy-paste με την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Σλοβακία και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο Μπερλουσκόνη μοιάζει ένας αγαθός άντρας σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα. Και εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ΕΡΤ, με όποια κυβέρνηση. Διότι ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, ο τεχνικός στην ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ έχουν και την τεχνογνωσία και τη στάση και τη θέση, με οποιαδήποτε λαθημένη μη κίνηση της διοίκησης της κυβέρνησης, να αντιδράσουν. Στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορείς να αντιδράσεις. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Στην ΕΡΤ μπορείς να δημοσιογραφήσεις και σήμερα μπορείς να δημοσιογραφήσεις με όρους και κανόνες. Την ευθύνη την έχουν οι δημοσιογράφοι. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα την ευθύνη δεν την έχουν, γιατί δεν έχουν καν τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής αυτό.
Είστε σαφής.
Είναι μεγάλη κατάκτηση, δηλαδή. Ήτανε μαύρες μέρες του μαύρου Έχουμε όμως άλλες μέρες σήμερα που η ΕΡΤ εκπέμπει.
Είστε σαφείς, κρατάμε αυτή την κατακλείδα. Είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας και για τη λειτουργία του καθενός από εμάς να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η ελευθερία τουλάχιστον στον χώρο των δημόσιων μέσων είναι και κατοχυρωμένη και αποτέλεσμα ενός αγώνα ο οποίος δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ξεφύγαμε λίγο από την Ευρώπη και πήγαμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χώρα μας, αλλά είναι ζητήματα που σίγουρα καθρεφτίζονται και σε άλλες.
Η Ελλάδα στην Ευρώπη είναι, ξέρετε. Και αυτό σήμερα, θα σας δώσω και την είδηση, το θέμα αυτό συζητάγαμε σήμερα με το μονοπωλιακό χαρακτήρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο φάκελο της ΛΥΜΠΕ που αφορά στα μέσα ενημέρωσης, τα fake news και την παραπληροφόρηση. Η Ελλάδα είναι μέσο κάδρο. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν και η Πολωνία. Είναι και η Ελλάδα. Οπότε για την Ευρώπη μιλάμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε στο μέλλον, θα έχουμε σίγουρα στο μέλλον χρόνο, να κάνουμε συζητήσεις σαν και αυτές για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε εκείνους τους κόμπους που δένουν λίγο ή πολύ την δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Αρβανίτη.
Καλή συνέχεια.
Η δική μας Ευρώπη. Ιδέες, πρόσωπα και χρήσιμες πληροφορίες από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αγαπητές ακροάτρες και ακροάτρες του 102.5.3, ακούσατε την εκπομπή «Η δική μας Ευρώπη». Μεταδώσαμε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσα από το ειδικό ένθετο της δικής μας Ευρώπης που αναδύει άρωμα Ευρώπης και συνδεθήκαμε με το Στρασβούργο για να συνομιλήσουμε με δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, τον κύριο Στέλιο Κυπουρόπουλο, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της Ομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Αριστερά των Πράσινων των Βόρειων Χωρών. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φανούν χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δωμάσος Χιώμος, τον ηχοφρόντης ο Κώστας Αβίδης. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.